Afrika Mashariki ni saa 3 kamili, hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Baraza la Senate linatarajiwa kupitisha mswada dhidi ya hatua ya Rais Donald Trump ya kutangaza dharura ya taifa ili apate pesa kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Baadhi ya maseneta wa Republican wametangaza kujiunga na wademokrati katika kukataa tangazo la Trump la dharura ya kitaifa katika baraza la Senate lenye wa Republican 53 dhidi ya wademokrati 47. Idadi kubwa ya Republican wamepinga hatua ya Trump ya kutangaza dharura ya taifa, wakisema kwamba katiba ya Marekani inalipa mamlaka Senate kusimamia matumizi ya pesa za serikali. Lakini baadhi yao wanatarajiwa kuunga mkono hatua ya kutangaza dharura ya taifa kwa msingi kwamba kuna haja ya dharura kulinda mpaka wa kusini mwa Marekani. Baraza la Wawakilishi lenye idadi kubwa ya Democrat limepitisha hatua hiyo ya kupinga tangazo la Trump, ambayo inaweza kumsurutisha Trump kutumia uwezo wake wa turufu kutekeleza maamuzi yake wakati mswada huo utafika kwake. Mwenyekiti wa zamani wa kampeni ya Rais Donald Trump, Paul Manafort, ameongezewa kifungo cha miaka 3.5 jela hivi leo kwa njama inayohusishwa na kukifanyia kazi chama cha siasa cha Ukraine ambacho kinaungwa mkono na Russia, na kuongezewa adhabu ya wiki iliyopita ya kifungo cha karibu miaka 4. Kutokana na hali yake ya kiafya, akitembea kwa kutumia baiskeli maalum, Manafort aliomba msamaha kwa jaji Amy Berman Jackson, akisema anaona aibu kwa vitendo vyake na kuomba aoneo huruma. Akisema, namnukuu, samahani sana kwa kile ambacho nimekifanya na kwa shughuli zote ambazo zimenifikisha hapa mimi leo mbele yako. Manafort alimueleza jaji, mwisho nukuu, kwa vile siwezi kubadili mambo yaliyopita na kuhakikishia katika siku za usoni kuanzia leo nitakuwa mtu tofauti. Manafort mwenye umri wa miaka 69 ameambiwa na jaji Jackson kuwa hawezi kupuuza makosa yake na kumwambia samahani, nimekupata na makosa, na kusema samahani si kigezo cha kuomba uhurumiwe. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema amesikitika sana kutokana na hatua ya bunge kukataa mkataba wake wa kujiondoa Umoja wa Ulaya EU kwa mara ya pili Jumanne, na kuiweka nchi hiyo katika mgogoro mbaya zaidi wa kisiasa kuwahi kuikumba, siku 17 kabla ya tarehe ya mwisho iliyopangiwa kujiondoa umoja huo. Wabunge 391 walipiga kura ya kukataa mkataba wa Theresa May uliokuwa umefanywa marekebisho, huku juhudi zake za mwisho za kufanya mazungumzo na wakuu wa EU Jumatatu kukabiliana na wakosoaji wake zikikosa kufanikiwa. Wabunge 242 pekee ndio waliunga mkataba wake May. May amesema kwamba kwa sasa bunge la Uingereza halijui cha kufanya kati ya kuondoa ibara ya 50 inayotoa fursa ya kujiondoa umoja wa Ulaya, kuandaa tena kura ya maoni au kuendelea na mkataba, na sio mkataba uliopo. Thamani ya sarafu ya sterling imeanguka kwa 2% kutoka dola 1.3086 hadi 1.3005 muda mfupi baada ya kura ya bunge. Wabunge wa Uingereza wanatarajiwa kupiga kura leo Jumatano kuamua iwapo Uingereza inastahili kujiondoa umoja wa Ulaya bila makubaliano yoyote kuhusu kujiondoa kwake. Rubani wa ndege ya Ethiopian Airlines iliyoanguka na kuua abiria wake wote 157 alikuwa ameripoti matatizo muda mfupi baada ya kuruka ngani. Msemaji wa shirika la ndege la Ethiopian Airlines, Asrat Bagasho, amesema kwamba rubani alikuwa ameripoti usumbufu wa nje ya ndege kama kutoka kwa ndege wa nyama, na alikuwa ameomba kurejea Addis Ababa na tayari alikuwa ameruhusiwa. Bagasho amesema Ethiopian Airlines inapanga kupeleka Ulaya kesho Alhamisi kisanduku kinachonakili mawasiliano ya safari za ndege ili kubaini kilichosababisha ajali hiyo. Ajali ya ndege ya Ethiopian Airlines imetikisa usafiri wa ndege kote duniani, mashirika yake yakisitisha matumizi ya ndege aina ya Boeing 737 Max 8. Nakomea hapo, nampisha Idi Ligongo na kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
basi, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi, ambapo hii leo tutaangalia ziara ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron nchini Kenya, na katika sehemu ya pili tutajiunga na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa, ambao wanamulika uamuzi wa Mahakama Kuu ya Kenya kuhusu sheria zinazowapa watoto haki zao kwa wazazi, ikijumuisha watoto waliozaliwa nje ya ndoa. Basi nakukaribisha katika kipindi hiki. Jina langu mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo tunaangalia ziara ya rais wa Ufaransa nchini Kenya, ambapo leo hii rais huyo Emmanuel Macron na mwenzake rais wa Kenya Uhuru Kenyatta walizungumzia yale ambayo wanayaona watashirikiana baina ya mataifa hayo mawili, ambapo kubwa zaidi ama yale ambayo yameainishwa katika ziara hiyo ni ushirikiano katika sekta ya viwanda, alikadhalika usalama na kushughulikia hali ya kubadilika kwa hali ya hewa duniani, ambapo Rais Macron amegusia swala la Kenya katika kuwa mstari wa mbele kwa kukabiliana na vitendo vya kigaidi. Macron amesema kwamba Kenya imeonyesha mabadiliko makubwa kabisa katika kukabiliana na hali ya mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni, ambapo kwa hivi sasa imeelekea kuwa katika 70% ya kutumia nishati mbadala ambayo haichafui mazingira ulimwenguni. Rais Kenyatta kwa upande wake amesema kwamba uwekezaji kutoka Ufaransa katika sekta ya viwanda, hasa utengenezaji wa magari, umeufanikisha kukuza uchumi wa taifa hilo, ambapo kampuni ya makundi la makampuni ya PSA yenyewe inatarajia kutengeneza ama kuunganisha magari takriban 1,000 katika taifa hilo la Kenya ifikapo mwisho wa mwaka huu. Viongozi hao wawili vile vile walionyesha gari ya Peugeot 3008 ambayo imetengenezwa yote nchini humo, nchini Kenya na kiwanda cha kundi la PSA Group, kabla ya kujaribu kuiendesha gari hiyo. Hii ni ziara ya siku nne ya rais wa Ufaransa kwenda katika pembe ya Afrika, ambapo anatarajia kutambulisha nafasi ya Ufaransa katika mataifa hayo, na vile vile kitu kingine ambacho kinaelezwa kuwa ni kukabiliana na ushindani wa taifa la Kenya. Makampuni kutoka Ufaransa inaelezwa kwamba yametia saini mikataba pamoja na Kenya yenye thamani ya euro bilioni 2 sawa na bilioni 2.26 kwa dola za Kimarekani, katika kipindi hiko ambako rais huyo wa Ufaransa ametembelea. Macron anakuwa ni rais wa kwanza wa Ufaransa aliye madarakani kutembelea taifa hilo la Kenya toka lilipopata uhuru wake kutoka kwa Uingereza mwaka 1963, ambapo inaelezwa vile vile hataelekea katika nchi za Ethiopia na Djibouti, nchi zote mbili ambazo nchi zote tatu zinaonyesha kwamba China imekuwa ikiingia katika mataifa hayo kwa nguvu kabisa katika kujiwekea mazingira ya kufanya biashara na masuala ya kiuchumi. Hayo yakiendelea, mpaka sasa Ufaransa inaelezwa kwamba imeuza bidhaa zake kwa mwaka toka mwaka 2017 zenye thamani ya dola milioni 170 mpaka dola milioni 225.8, wakati China yenyewe ikiwa ni nchi inayoongoza kufanya biashara na Kenya imeshauza bidhaa zake kwa jumla ya dola bilioni 3.8. Kwa utangulizi huo, kwenye line ya simu yupo mwanahabari wetu wa Nairobi ambaye alienda kwenye mkutano huo wa viongozi hao, Huba Abdi. Huba, hebu tueleze kwanza kile ambacho kimejitokeza. Manake nilikuwa najaribu tu kutoa utangulizi wa yale mengi ambayo yamefafanuliwa ama yameelezwa, yamewekwa wazi baina ya viongozi hao wawili wa taifa la Kenya Uhuru Kenyatta na taifa la Ufaransa Emmanuel Macron.
Naam, asante sana Edu kwa Washington. Kwa hakika yale yote ambayo umezungumzia kwa hakika ni kweli yaliweza kuzungumziwa leo hapa nchini Kenya baada ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuwasili. Wanasema mgeni njoo mwenyeji apone, na kuwasili kwake kwa ziara ya siku mbili ambapo yeye pamoja na mwenyeji wake rais Uhuru Kenyatta walitia saini makubaliano kadhaa ya kibiashara na usalama. Na hii ni ziara ya kwanza tena ya kihistoria kwa rais wa kwanza Ufaransa nchini Kenya, na inalenga kuimarisha uhusiano wa mataifa haya mawili. Na vile vile ziara ya Macron hapa nchini Kenya imepongezwa na wengi, hasa wa Kenya ambao wanatarajia kuwa kuja kwa kiongozi yoyote yule mashuhuri, wana ile uhakika kuwa kuna jambo zuri ambalo limeletwa hapa nchini Kenya. Na mazungumzo ya wawili hawa yalijikita sana katika masuala ya biashara, ambapo viwanda vitaweza kupata ufadhili zaidi wa pesa, na vile vile jinsi ya kupambana na ugaidi. Itakumbukwa kwa taifa la Kenya limekuwa likikumbwa na misururu ya mashambulizi mwaka huu, ambapo tumeweza kupatwa na janga la eneo la Dusita ambapo Wakenya walifariki. Na tukio la leo Eid, labda niseme kuwa ni kama Wakenya wanajivunia sana, na mazungumzo hawa wawili yanaonekana yatazaa matunda. Na wengi pia wanapendekeza kwa ufadhili wowote ambao utatolewa, mafedha yoyote zile ambazo zitatolewa na serikali ya Ufaransa iweze kutumika kwa njia ambayo inastahili, kwa sababu wengi wanajua kwamba pesa nyingi zimekuwa zikifujwa hapa nchini Kenya, na hii ni fursa ya kipekee. Labda nikiongeza zaidi ni kuwa taasisi ya masomo ya juu pia zinanufaika zaidi baada ya kubainika kwa marais hao wawili walitia saini makubaliano ya kufadhili wanafunzi wa Kenya kwenda kusomea nchi ya Ufaransa. Na vile vile watakaofanya vyema au watakaofaulu watapata nafasi ya kufanya kazi katika nchi hiyo.
Sasa uba kwenye swala hili la masuala ya biashara, viwanda yamefafanuliwa kiundani zaidi. Je, hili swala la ushirikiano katika masuala ya ulinzi hasa kukabiliana na ugaidi ni nini hasa ambacho kimewekwa wazi kwenye ziara hiyo? Naam, naona tumempoteza mwanahabari wetu Uba Abdi, na alikuwa anataka nijaribu kusikia kile ambacho anatueleza kuhusiana na kile ambacho pengine kimewekwa wazi katika ushirikiano ama kukabiliana na masuala ya ugaidi kwa mataifa hayo mawili ni nini hasa ambacho kimeelezwa. Lakini kama tulivyokuwa tumegusia awali, hii ikiwa ni ziara ya kwanza kabisa kwa rais wa Ufaransa ambaye yuko madarakani toka taifa la Kenya alipate uhuru. Sasa Uba, labda ungetueleza kwa ufupi tu, maanake muda pia umekimbia, ni nini hasa ambacho kimeelezwa juu ya swala la zima la usalama?
Naam, huenda sasa serikali ya Ufaransa ikashirikiana sana kwa karibu na taifa la Kenya katika kufanikisha saa vita dhidi ya ugaidi, ambapo imeonekana kidogo kulemaza upande wa Kenya, kwa sababu mashambulizi kadhaa yameonekana kuja upande wetu wa Kenya, ikilinganishwa kuwa ni mwaka huu tu ambapo tumeweza kupoteza Wakenya katika eneo la Dusit baada ya eneo hilo kushambuliwa. Kwa hivyo serikali kama ya Ufaransa, ambayo inajulikana sana ni serikali ambayo iko katika upande wa magharibi, kujitokeza na kuungana na mataifa mengine kama vile Marekani na Uingereza katika kufanikisha vita hivi, Wakenya sasa wanaona kuna matumaini ya kukabili ugaidi hapa nchini Kenya.
Asante sana Uba kwa kutufahamisha yale yote ambayo yamejitokeza hapo Nairobi, ambapo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekutana na mwenzake wa Kenya Uhuru Kenyatta. Na kama nilivyogusia katika vitu ambavyo vimeelezewa kwa kina katika ziara hiyo ni ushirikiano wa Ufaransa na Kenya katika swala zima la sekta ya viwanda, masuala ya usalama na masuala ya mazingira, hasa ikizingatia kwamba dunia sasa hivi ina changamoto kubwa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hiyo tutaungana na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, kutueleza yale yanayoendelea masuala ya kijamii nchini humo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili hii leo, ama kama ilivyo ada ya siku ya Jumatano, tunajiunga na wenzetu walioko katika studio za Mombasa nchini Kenya, ambapo wanaangalia masuala mbalimbali. Leo hii Amina Chombo na Collins Adede wanaangazia uamuzi wa Mahakama Kuu ya Kenya kuhusu sheria zinazowapa watoto haki zao kwa wazazi, ikijumuisha watoto waliozaliwa nje ya ndoa, ambapo kesi kadhaa zimefafanua sheria na kupendekeza vipengele vipya kuongezwa ili kumpa kila mtoto haki. Jambo hili kumbukwe limekuwa ni changamoto kwenye maeneo mengi barani Afrika, ambapo mila na desturi zimekuwa baadhi yake zikitenga wale watoto ambao wamezaliwa katika mfumo ama katika hali ambayo ni nje ya ndoa. Tusikilize kwako Amina Chombo na Collins Adede.
Shukran sana wenzetu Washington DC. Hapa ni Studio 15 Africa. Mimi ni Collins Liberty Adede na mwenzangu Amina Chombo. Leo Kwa Undani Afrika tunaangazia swala la watoto wanaozaliwa nje ya ndoa. Urathi, malezi yao, nani anafaa kujukumika, sheria za Kenya zinasemaje, na mjadala kuhusu swala hili miongoni mwa Wakenya ni gani. Karibu. Tunapoanzia hapa ni kwamba utafiti unadokeza kwamba taifa la Kenya linaongoza barani Afrika kwa idadi ya watoto wanaozaliwa nje ya ndoa. Ni jambo la kushangaza na linaweza kufuatiliwa. Amina, tueleze zaidi kuhusiana na swala hili.
Naam, ni mjadala ambao unazungumziwa katika mitandao ya kijamii na pia vyombo vya habari nchini Kenya, kuhusiana na swala hili la urathi ama swala la malezi ya mtoto ambaye amezaliwa nje ya ndoa. Wengine wakigusia katika masuala ya tamaduni, wengine wakigusia masuala ya kidini, na wengine masuala ya kijamii. Lakini utakubaliana nami kwamba kabla kupatikana kwa katiba ya taifa mwaka 2010, mwaka 2009 kulikuwa na mijadala kama hii kuhusiana vipi mtoto ambaye amezaliwa nje ya ndoa atapata huduma muhimu kutoka kwa babake. Nafikiri unanukuu mbalimbali ambazo utazungumzia kuhusiana na swala hata la jina la mtoto. Nikikumbuka mimi nikiishi nikiwa mdogo, nilisikia watoto wakiitwa majina ya mama. Salim wa uwani, huyu uwani ni mwanamke na ndiye alimzaa Salim, lakini wapata hakuna baba, kwa sababu baba si yule alioko, ni yule absentee, yani ni baba ambaye ali anahusika tu na ule ujauzito lakini hakushughulika. Kwa hivyo jambo hili limekuwa likizungumziwa kwa muda, na nafikiri jana katika mahakama moja nchini Kenya lilitoa uamuzi ambao ulihakikisha kwamba mtoto ambaye anazaliwa nje ya ndoa basi apawe nafasi sawa na yule ambaye amezaliwa ndani ya ndoa kutoka kwa babake. Kwa hivyo wewe ambaye ni baba, ikiwa umepachika mwanamke wa watu mimba na ukamwacha, basi kumbuka kwamba yule mwanamke akiona uhakika kwamba wewe ndiye baba mtoto, anasema kwamba ni sharti aweze kushughulikia mtoto yule.
Na kulingana na sheria hiyo sasa, ina maana kwamba mtoto ambaye anazaliwa nje ya ndoa atakuwa ana haki ya kupata urathi kutoka kwa babake, atakuwa ni kwamba atapewa jina la baba kutoka kwa babake, na pia atahusishwa tu, japo anaweza lelewa kwa umbali, baba atahitajika kuweza kutoa support ama kumsaidia katika malezi yule mama wa pili. Ni kesi ambayo imeibua mjadala mwingi, kesi ambayo ilifanyika jijini Nairobi. Jaji gani aliweza kuangazia kesi hii?
Jaji Justice Jess Njagi, ambaye alizungumzia sana ama katika uamuzi wake aligusia sana sheria ya watoto na vile vile sheria ya urathi ambapo alisema kwamba hakuna sababu ya mwanamume kukimbia majukumu yake awe ameajiriwa ama hajaajiriwa, kwa sababu baadhi ya wanaume walikuwa wakisema kwamba siwezi kumshughulikia yule mtoto kwa sababu mimi tayari niko na familia na huku sina ajira, je nitamshughulikia vipi? Lakini anasema la hasha, lazima mshughulikie, na ikiwa mfano mamake yule mtoto atakuwa amekufa na yeye pale yuko na familia nyingine, basi amchukue yule mtoto aishi naye. Jambo jingine pia katika uamuzi huno uligusia swala la adoption, sijui kwa Kiswahili utaliita vipi, wakati kuna mama ambaye amejifungua nje ya ndoa anahisi kwamba mtoto siwezi kumlea, anamchukua na anampea kwa mtu ambaye anaweza kulea ama ni tajiri lakini hana uwezo wa kupata watoto. Anasema kwamba sasa hivi ni muhimu kwa huyu mama kumtafuta yule babake mtoto, kumwambia kwamba yule mtoto tuliyepata pamoja kwa sababu wewe humshughulikii, basi nakushauri kwamba huyu mtoto mimi namtoa kwa familia fulani ili aweze kupata malezi bora. Na ikija kwamba unakumbuka kwamba wakati huu kuna watoto ambao wote ni watoto, mama baba ni watoto, yani kuna hizi shida za kupata ujauzito wakati mtoto yuko chini ya umri wa miaka 18, unapata pia mvulana yuko chini ya miaka 18. Wanasema kwamba hapa yakitokea hivi, basi ni sharti wale wazazi wa hawa ambao ni wazazi tena yani babu na nyanya wa wale upande zote mbili waweze kukaa chini kushirikiana kuhusu hawa huyu mjukuu aliyezaliwa, je watamsaidia vipi hadi wale watakapokuwa.
Ina maana sasa ni kwamba wazazi wa wale vijana waliopata ama ujauzito wa mapema wanafaa wahusike. Swala ambalo hapa eneo la pwani ya Kenya, idadi kubwa ya wasichana wanapatikana na mimba za utotoni, swala ambalo lilitikisa hata idara ya elimu nchini Kenya na kujaribu kuangazia ni vipi watashughulikia swali hili. Lakini mjadala huu ulianza mwaka 2016 kulingana na gazeti la Daily Nation. Jaji Mumbi Ngugi alipitisha sheria ama kwamba aliharamisha kipengee cha 12 katika masuala ya mazazi na hata kifo, yani birth and death, kule kunakili akisema kwamba watoto ambao watazaliwa nje ya ndoa ni lazima wapate fursa ya kuweza kutumia jina ya baba yao ama majina ya baba yao. Japo mwanasheria mkuu wakati huo Githu Muigai aliwasilisha kesi ama alijaribu kupinga kesi hiyo akisema kwamba hiyo itatoa nafasi kwa wanawake kutumia kigezo hicho kuwatatiza wanaume, lakini ikasisitizwa kwamba itakuwa ni kwamba watoto waliozaliwa nje ya ndoa wana uwezo ama wana ruhusa, ikiwa mama atakubali wachukue ama ikiwa atahitaji watachukua jina la baba. Na akaamrisha kwamba katika siku 45 zilizofuata kwamba shughuli nzima ifanyike, wale ambao watatafuta kusajiliwa waweze kupewa ruhusa ya kusajili majina upya ya watoto wao. Na ni baada ya kesi iliyowasilishwa na mama mmoja kupitia wakili wake John Chingiti ndipo jaji Mumbi Ngugi akaweza kutoa maamuzi hayo.
Na hata hii tunayozungumzia pia ilikuwa ni kesi ambayo iliwasilishwa na mwanamke mmoja kupitia shirika la mawakili nchini Kenya, FIDA Kenya, aliposema kwamba niko na watoto wawili na baba yao amewakataa, hataki hata hawa watoto watumie jina lake, kila kitu, yani hataki lolote kuhusu wale watoto na wakati wale watoto ni wake.
Licha jaji Mumbi Ngugi kupitisha sheria mwaka 2016 ya kuruhusu wanawake ama kuruhusu watoto kuitwa majina ya baba yao, kuna kesi nyingine iliyowasilishwa mahakamani mwaka 2017, mwaka mmoja tu baadaye, chini ya jaji Stephen Githingi ambaye aliharamisha swala hilo zima na kumpata mama mmoja. Ikawa nasema kwamba itakuwa ni vigumu wanawake kufikiria kwamba sheria iliyopitishwa na jaji Mumbi Ngugi kwamba ingeweza kutumika kiholela. Hii ni baada ya mama mmoja kuwasilisha kesi mahakamani akitaka baba aliyezaa mtoto wake kuweza kumpatia dola 250 kuweza kushughulikia mtoto, lakini kwa kuwa alishindwa kudhibitisha mahakamani kwamba huyo alikuwa ni baba na kile alichokuwa akitumia tu kwenye kesi hiyo ni cheti cha kuzaliwa, yani birth certificate, ambapo kilikuwa kina jina ya baba. Na sasa jaji akafutilia mbali akasema haitakuwa ni sasa rais ama wanawake kutumia mbinu hii ya kusema tu jina limetokea kwenye ile birth certificate kuweza kupata usaidizi wa baba mzazi, hata kama kweli walikuwa wamewachana na wako kando.
Na tukiangalia baadhi ya taarifa ambazo zimekuwa katika vyombo vya habari, utaona kwamba jambo hili halijakuwa la hivi juzi tu. Mwaka 2012 mkewe ambaye ni rapa humu nchini Kenya anajulikana kama Prezo, mwaka 2012 alipelekwa mahakamani na mkewe Daisy Kiplagat ambaye alikuwa amefile divorce, na mahakama ikamwamrisha Prezo awe akitoa dola 500 kwa pesa ya kumjali ule mtoto kila mwezi. Lakini baada ya muda ilifahamika kwamba Prezo hakuwa anatoa fedha zile, na huyu mama alikuwa kati ya wale ambao walikuja katika mtandao wa kijamii mwaka 2014 wakizungumzia kuhusiana na wale wazazi ambao hawajali watoto wao. Gidu Mwigai aliyekuwa mwanasheria nchini Kenya mwaka 2017 kupitia gazeti la African Warrior alikuwa amewasilisha hoja bungeni ya kutaka serikali kupewa mamlaka na mamlaka kwenda zao kule ugaibuni kumtolia ama kumfungulia mashtaka baba ambaye alikuwa ameacha watoto wake alipokuwa amerudi humu nchini Kenya. Aliacha watoto kule na akahawashughulikii, na mama watoto akanajiuliza mvipi baba tayari baada ya kutoka kule ugaibuni amekuja Kenya yeye akayaacha hapo. Mary Wambui ambaye alikuwa ni mbunge wa Odhaya katika eneo la Mount Kenya kule, yeye naye pia alikuja akajitokeza katika mtandao wa kijamii vile vile na kusema kwamba alikuwa rais wa taifa hili Mwai Kibaki alikuwa hashughulikii watoto wake. Hii ni katika mtandao wa Facebook ambapo mwaka 2014 ulianzishwa kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanawake wote ambao wameachiliwa jukumu la kulea watoto wakati baba zao wako basi wanaaibishwa, yani ilikuwa wanaanikwa. Lakini Facebook baadaye ilikuja ikatoa page ile na ikafifia hivyo hivyo kwa sababu ilikuwa wanaume wanaaibishwa.
Naam, ilikuwa ni mtandao uliokuwa maarufu sana nchini Kenya, ulifahamika kama Deadbeat. Lakini mwaka 2015 baada tu ya kupitisha katiba ya taifa ya mwaka 2010, jaji Mumbi Ngugi pia aliweza kupitisha sheria nyingine akisema kwamba watoto wote awe yule amezaliwa katika wazazi wakiwa wote wawili ama wakiwa nje ya ndoa, basi wazazi wote wawili wanahitajika kuchukua majukumu ama kugawana majukumu ya lea mtoto yule. Ni kwamba mtoto hata kama ni baba huku na mama huku angekuwa ni kwamba wanalea kwa zamu na kuhakikisha kwamba mtoto anapata malezi ya wazazi wote, ili kuhakikisha haki za mtoto hapo inakuwa ni haki za mtoto zinakuwa ni kwamba za kwanza kushughulikiwa kabla ya wale wengine. Manake huyu ni mtoto ambaye anafaa shughulikiwe kwenye katika mahitaji yake muhimu.
Labda pengine msikilizaji anajiuliza ni kwa nini jambo hili labda limetolewa mkazo, ni kuonekana kwamba kama vile alivyosema Judge Jesse anasema kwamba ikiwa hakutatiliwa mkazo swala hili la kina baba ambao wanasema tu yule mtoto si wangu na mambo kama hayo, huenda yakaendelea, kwa sababu utafiti ambao ulifanywa na Pan African Study kupitia wanasosiolojia wawili ambao ni raia wa Canada humu nchini Kenya walionyesha kwamba Kenya inaongoza, kwani 30% ya wanawake humu nchini Kenya hujifungua kabla wao kuolewa. Na ukiangalia katika mataifa mengine barani Afrika ambao waliatolea mfano ni kwamba 18% wanawake katika taifa la Zimbabwe na Tanzania wao ndio hujifungua kabla kuolewa, huku Ethiopia ikiwa na 5% na kidogo zaidi ya 10% ni taifa la Malawi. Kwa hivyo inaonyesha kwamba Kenya katika bara la Afrika lina idadi kubwa ya wanawake ambao wanazaa ama wanajifungua kabla kuolewa, na hii inasababishwa na wanaume. Katika utafiti wao wanasema kwamba inasababishwa wanaume ambao hawataki kuwajibika na vile vile wanawake kujihusisha katika mapenzi kiholela kabla ya ndoa.
Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka studio 15. Leo tumekuwa tukijadili swala la watoto wanaozaliwa nje ya ndoa. Popote pale ulipo, sheria hizi za Kenya unazichukuliaje? Una maoni gani kuhusiana na swala hili? Tupatie maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Mimi ni Collins Libertia Dede, nikiwa pamoja na Amina Chombo, tukikurejesha studio 15 Washington.
Shukrani kabisa Adede na Amina kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwa undani, na tunakamilisha matangazo haya kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo, mimi ni Idi Ligongo.